hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fahasivy. Ilay mpanavao fivavahana Suisa. Eo amin'ny fifidianana ireo fitaovana nampiasain'Andriamanitra ho enti manavao ny fiangonana dia ahitana soritra ihany koa ilay drafitra natao ho fanorenana ny fiangonana. No lalovan'ilay mpampianatra avy any an-danitra ny olona ambony teto an-tany, ny manamboninahitra sy ny manankarena izay zatra ny noderaina sy nankalazaina amina mpitarika ny vahoaka azy. Ny avonavona sy natoky tena fatratra izy ireny satria nahatsapa ny fahamboniana ny rehare any ka tsy azo ny volavolaina hiray fo amin'ny mpiarabelona taminy ho tonga mpiara-miasa amin'ny ilay lehilahy feno fanetretena avy any Nazareta. Tamin'ireo mpanarato ny asa mafy tsy nahita fianarana avy any Galilia no ny antefa ny antso hoe manaraha fa ataoko mpanarato olona ianareo. Matio toko fahaefatra andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Nanetry tena sady azona ampianarina ireo mpianatra ireo. Arakaraka ny namaivana ny fiasan'ny fampianaran-diso nisy tamin'ny androny no naombiazan'ny Kristy kokoa tamin'ny fampianarana sy ny fanazarana azy ireo hiasa ho azy. Toy izany koa tamin'ny andro ny fanavaozana lehibe ara-pivavahana. Olona tsompiaina ireo mpitarika tamin'ny fanavaozana ara-pivavahana. Olona izay afaka tamin'ny firehareana sy tamin'ny fitompony teny fantatra ara-pivavahana ary ny hevipetsin'ny mpirehetra mihoatra noho ny hafa rehetra. Drafitra nataon'Andriamanitra ny hampiasa fitaovana tsotra ho enti manatotosa asa nisy vokany lehibe. Amin'izay dia tsy atolotra ny olona ny voninahitra fa ho an'ilay ny asa tamin'ny alalany hanatanteraka ny fikasany sy ny sitrapony. Herinandro vitsivitsy taorian'ny nahaterahan'ny Lotera tao amin'ny tranobongon'ny mpitrandraka Artany tany Saksa dia teraka i Ulbrich Zwingli tao amin'ny tranony mpiandry ondry tsotsotra tany anivon'ny tendrombohitra Alpa. Ny tontolo ny ainan'i Zwingli tamin'ny fahazazany sy ny fitaizana azy fony vahakeliny dia nanomana azy ho amin'ny asa nanirahana azy tateo aoriana. Ny tombo teo anivon'ny zavaboary sy ny hasoany mampitolagaga izy ka vao kely dia latsaka tao an-tsainy ny fahatsapana ny fahalebiazana ny hery sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ny tantarany ezaka ny tory herim-po natao tao amin'ireo tendrombohitra nahaterahany dia namoa fo ny fanirin ny fahatanorany ary teo anilan'ny renibe ny tivavaka no niainoany ireo tantara sarobidy vitsivitsy avy amin'ny baiboly izay notsiponin'io renibenyio avy tamin'ny angano sy ny lovantsofon'ny fiangonana. Nahaliana azy fatratra ny nandre ny asa miezinezina nataon'ireo patriarika sy mpaminany, ny tantaran'ny mpiandry ondry ny ambina ny ondriny teo amin'ny vohitry Palestina izay niresahan'ny anjely taminy, ny tantaran'ilay zazakely tany Betlehema sy ny an'ilay lehilahy teo Kalvary. tahaka ny John Luther, dia naniry ihany koa fianarana ho anjanany ny rainy Zwingli. Ka mbola kely ilay zazalahy dia nandao ny loasana aterahany. Ny tombo faingana ny sainy ary vetivety dia nanjary olana ny fitadiavana mpampianatra afaka hampianatra azy. 13 taona izy no nalefa tany Berna, izay nisy ny sekoly ambony indrindra tany Suisa. Tao anefa dia nisy lozana nanontanina mety hanimba ny hoaviny. Niezaka mafy ireo frera hitaona azy, hitarika azy hiditra ho relijiozy mitokamonina. Tamin'izany fotoana izany dia nifaninana ho mamim-bahoaka ny dominikanina sy ny fransiskanina, ary tamin'ny alalan'ny fandravahana feno renty ny trano fiangonany sy ny fotoam-pivavahana revaka aoka izany, ary ny fitaomana avy amin'ny relikany sy ny sary vongana malaza ho mahavita fahagagana no niezany anaovana izany. Hitan'ireo dominikanina tao Berna fa raha voataona ny ity tovolahy manan-talenta ity dia ho azo ny antoka ny vola sy ny voninahitra. Izy raha teo moa tena mbola tanora, manam-pahaizana, zanak'omby tsy ampianarin-domano raha ny fitenenana sy ny fanoratana, ary ny gagana raha ny momba ny mozika sy ny tononkalo. Koa izany dia anankery lavitra hitaonany olona hirohatra monjy ny fotoana ao amin-dry zareo sy ampitombony vola miditra amin'ny antokony noho ny ravaka sy ny rendrarendra ivelany. Samy nampiasainy avokoa, na ny fitapitaka na ny dokadoka, mba hampanaiky an'i Zwingli hiditra ho relijiozy ao aminy. Fony Lotera nianatra tany an-tsekoly dia isan'ireo nilevombelona tao amin'ny efitra ny pitika tao amin'ny monastera izy, ary saiky very tao izy raha tsy nahafahany fitondran'Andriamanitra avy tao. Tsy navela hiaran'izany lozy izany kosa nefa i Zwingli. Soa ihany fa nandreny momba ny fikasan'ny frera ny rainy. Tsy tao amin'ny fikasany mihitsy mantsy ny amelany zanany anaraka ny fiainan'ireo relijiozy mpitokamonina izay nidonanam-poana sy tsy nisy antony. Hitany fa tandindomindoza ny soa mety ho vitany amin'ny ho avy, ka dia nobaikio indray ny iverina ody avy hatrany i Zwingli. Nankatoavin'i Zwingli ny baiko indrainy, nefa tsy nahita fahafampo tao amin'ny loasana aterahany ilay zatovo. Ka vetivety foana dia nanoy ny fianarany ny verina nankany balina rehefa afaka fotoana foy. Tao no nandrenesan'i Zwingli voalohany ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra omena maimaim-poana. I Wittenbach, mpampianatra ireo fiteny fahagola, dia efa voatarika aho eo amin'ny soratra masina fony izy nianatra teny grika sy hebreo, ary noho izany dia nisy taratra ny fahazavana avy amin'Andriamanitra nitosaka tamin'ny sain'ny mpianatra izay niadidiny. Nambarany fa nisy fahamarinana ela kokoa ary sarobidy lavitra noho ireo hevitra nampianarin'ny mpampianatra mpanaraka ny Aristote sy ny mpanao hevitsaina. Io fahamarinana fahagola io dia ny fahafatesan'i Kristy izay hany avotra ho an'ny mpanota. Toy ny tara-pahazavana voalohany mialoha ny andro ny posaka ireo teny ireo ho an'i Zwingli. Voantso hiala tany balina i Zwingli mba hanomboka hiasa fotoana fohy taorian'izany. Ny sahany asany voalohany dia fiangonana tany alpa tsy lavitry ny loha sazay nahaterahany. Rehefa voahositra ho mpiretra izy dia nanokana ny tenany sy ny fanahiny rehetra mba hikatsaka ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsapany marina mantsy hoy ny filazany ti nama ny mpanavao fivavahana fa tsy maintsy ho be fahalalana izay nanankinana ny fiandrasana ny ondriny Kristy. Arakaraka ny nandinihan'ny soratra masina no nampahazava taminy ny fifanoerana nisy tamin'ny fahamarinana sy ireo fampianaran'ny disony Roma. Nampilefitra ny tenany tamin'ny Baiboly amin'ny mahatenin'Andriamanitra an'izany izy dia ilay fitsipika ampy tsy mety diso. Hitany fa ny Baiboly ihany no tsy maintsy hanazava ny tenany. Tsy sananandrana ny hanazavan'ny soratra masina izy hoenty manoana hevitra mibahana ao an-tsaina mialoha na ny fotom-pinoana, fa noraisiny ho adidiny ny hianatra izay ampianarin'ny Baiboly amin'ny fomba mivantana sy miariary. Nitady izay rehetra nety hanampy azy mba ahazony ny fahalalana feno somarina izay voalaza ny soratra masina izy, ary nangataka ny fanampiny fanamasina izay araka ny nolazainy dia ambara izany amin'izay rehetra mitady amin'ny fomarina sy amin'ny mpivavahana. Avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny olona ny soratra masina hoy izo Ingli, ary Andriamanitra mihitsy izay nampahazavanao no hanome anao ny fahafantarana fa avy aminy ny teniny. Tsy mety diso ny tenin'Andriamanitra. Mamirapiratra izany. Izy tenany no mampianatra momba ny tenany, mamelabelatra ny amin'ny teniny, mampahazava ny fanahy amin'ny famonjena sy ny fahasoavana rehetra izy. Mampionina azy ao amin'Andriamanitra, mampihetry azy ka manjary heverin'ny fanahy ho toy ny foana sy very zo tanteraka izy ka lasa miantsampy amin'Andriamanitra. I Zwingli mihitsy no efa nanam-pirofo ny fahamarinan'ireo teny ireo. Izao no nosoratany taty aoriana raha nilazalaza ny momba ny fanandramana nataony tamin'io fotoana io izy. Fony aho nanomboka nanoka tena tanteraka hiandany amin'ny soratra masina dia namoa fo hatrany ady hevitra tao amiko ny hevitsaina sy ny fampianarana momba ny fivavahana mampiavaka ny andro antenatenany. Noho ny farany dia izao no farahevitro. Tsy maintsy avelanao daholo io lainga io ka hianatra ny dikany nomen'Andriamanitra ianao dia izay dikany madio araka ny teniny. Dia nanomboka nangataka tamin'Andriamanitra ny fahazavany aho ka zary ny amora tamiko hatrany ny soratra masina. Tsy noraisiny tamin'ny Lotera ny fampianarana notorin'ny Zwingli. Fampianaran'i Kristy izany, ary noraisiny mivantana avy amin'Andriamanitra ihany koa. Raha mitory an'i Kristy Lotera hoy ilay mpanavao fivavahana Swisa, dia izay ataoko no ataony. Betsaka kokoa noho izay notarihiko eo amin'i Kristy izay nentin'ny Lotera ho eo amin'i Kristy. Tsy mampaninona nefa izany. Tsy hitondra anarakafa noho ny an'i Kristy aho. Miaramilany aho ary izy irery no lehibeko. Na oviana na oviana, tsy mbola nisy teny na dia iray aza no soratako ho an'i Lotera na no soratany ho ahy. Nahoana ary? Mba hanehoana ny mahiray ny fanahin'Andriamanitra. Satria na dia tsy mikondo aza izahay mirahalahy, dia mitovy tsy misy voasana izay ampianarinay momba ny Kristy. Enina ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo dia nantsoina ho mpitory teny tao amin'ny tranon'ny relijiozy tao Incidelna Izwingli. Nahita akaiky kokoa ny faharatsiany Roma izy tao ary niasa mangina tamin'ny mahampana vao fivavahana azy ka tsapa hatrany amin'ny toerana lavitry ny alim-pana aterahany izany. Anisan'ireo zavatra nanintona indrindra tao Incidelna ny sary vongan'ny Virjiny izay nolazaina fa manan-kery anao fahagagana. Teo ambonin'ny vavahadin'ny tranon'ny relijiozy dia nisy izao soratra izao: ato no mety ahazoana famelana feno ny fahotana. Tamin'ny vanim-potoana rehetra dia tonga ireo mpanao fivahinianana masina nitady famonjena teo amin'ny toerana nisy ny Virjiny. Nefa tamin'ny fety lehibe fanao isan-taona natokana ho azy dia vahoaka marobe no tonga avy amin'ny faritry Suisy manontolo ary nisy avy any Frantsa sy Alemaina aza. Ory de ory Izwingli nahita izany ka noararaotiny io fotoana io hitoriana ny fahafahana azo amin'ny alalan'ny filazantsara tamin'ireo andevon'ny finonom-poana. Aza mihevitra ianareo ho izy fa ato amin'ity tempolo ity mihoatra noho ny any amin'ny faritra hafa no foroni ny Andriamanitra. Na aiza na aiza toerana hipetrahanareo dia manodidina anareo Andriamanitra ka mandre anareo. Move ahazoanareo antoka ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa tsy misy vokatsoa, ny fivahinianana masina lavitra be, ny fanatitra, ny sary vongana, ny fiantsonany Virjinina ho olo-masina. Misy dikan'inona ny teny maro entintsika manao vavaka lava reny? Misy asany ve ny saron-doma mirapiratra, ny loha kakasana ka sola malama tsara, ny akanjo lava mirebareba na ny kiraro iva misy petakofehy volamena? Mijery ny fo Andriamanitra ary lavitra aza ny fontsika. I Kristy ho izy ilay natolotra indray mandeha teo amin'ny hazo fijaliana no sorona izay novonoina ka ampy ho fanatim-panorenana ny fahotanin'ny mpino mandrakizay dori. Tsy nahafaly ny mpiaino maro ireo fampianarana ireo. Fady sompanantenana mangidy ho azy ny filazana fa verimaina ny dinandreraka nataony. Tsy nazava taminy izany hoe famelan-kelo ka atolotra azy maimaim-poana amin'ny alalan'i Kristy izany. Afa-po tamin'ny lalana natokan'ny Roma ho azy teo aloha ankanesana any an-danitra ireo olona ireo. Nampiemotra azy ny fitebidebena mety ho vokatry ny fitadiavana zavatra tsaratsara kokoa indray. Mora kokoa ny manankina ny famonjenany tenany amin'ny pretra sy ny papa toy izay hikatsaka fahadiovam-po. Nisy anefa antokon'olona hafa nandray tamin'ny mpifaliana ny vaovao momba ny fanavotana amin'ny alalan'i Kristy. Ireo zavatra nasain'ny Roma no tandremana dia tsy afaka nitondra fiadanana ho an'ny fanahy ka nekeny tamponoana ho fanavotana ho azy ny ranon'ny mpamonjy. Raha nody taminy aminy izy ireo dia nanambara tamin'ny hafa indray ny fahazavana sarobidy efa noraisin'izy ireo. Toy izany no nielezany fahamarinana avy amin'ny vohitra iray ho amin'ny vohitra iray, avy amin'ny tanàna iray ho amin'ny tanàna iray, ka nihena betsaka nisan'ireo mpanao fivahinianana masina teo amin'ilay toerana nisy ny Virjiny. Nitotongana ny rakitra ary nisy vokany teo amin'ny karaman'ny Zwingli izay nalainy tamin'izany, nefa tsy niteraka afa-tsy fifaliana ho azy izany, satria hitany fa tapaka ny herin'ny fitompoan-teny fantatra sy ny finoanom-poana. Tsy nikipy tamin'ny asa nataon'ny Zwingli ireo manam-pahefana tao amin'ny fiangonana, nefa nandany isalovana izy ireo aloha. Mbola nanantena ny hahazo azy an-dany taminy izy ireo, ka niezaka ny hamabo azy tamin'ny alalan'ny fandokan-dokafana, ary nandritra izany fotoana izany dia nianahazo toerana tao amponin'ny vahoaka ny fahamarinana. Nanomana ny Zwingli amin'ny asa midadasika kokoa ny asa nataony tao insidelna, ary tsy ela akory dia hiditra ao amin'izany saha izany izy. Rehefa tapitra ny telo taona dia nantsoana handray ny asan'ny mpitory teny ao amin'ny katedralin'ny Zurich izy. Io tanàna io tamin'izay no lehibe indrindra tao amin'ny fanjakana ny tambatra tany Suisa, ka ho ahatakadavitra ny vokatry ny asa atao ao. Ireo mpitondra fivavahana izay nanasan'ny Zwingli ho an'ny Zurich dia naniry ny anakana ny fanavaozana mety hiseho, ka noho izany dia nampahafantariny azy izay andraikiny. Hataonao a izay fehezahana rehetra hoy izy ireo hanangonana tombom-barotra ho antsika ato amin'ny katedraly, ka aza misy ataonao atsirambina hatramin'ny zavatra bitika indrindra. Dia ampirisio ny mpiangona, na amin'ny alalan'ny toriteny izany, na ao amin'ny toerana fanaovana konfesy, mba handony ampahafolony sy ny adidy rehetra, haneho ny fitiavan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanatitra hataony ihany koa. Oka arisika ianao amin'ny fampitomboana ny vola azo raisina avy amin'ny marary, ny lamesa, ary amin'ny ankapobeny izay amin'ny fomba mpivavahana rehetra. Fa raha ny momba ny fanomezana ny sakramenta kosa, ny toriteny sy ny fikarakarana ny ondry hoy ireo mpampianatra azy nanampy izany, dia adidin'ny piretra mitondra fiangonana ihany koa izany. Nefa azonao atao ny mampiasa mpisolotoerana, indrindra amin'ny fotoana ny fitoriteny. Ny olona ambony ihany no omenao sakramenta, ary rehefa miantso anao ihany izy, tsy maintsy manao fanavaka vany ianao raha anao izany. Nohenoany Zwingli tamin'ny mpahanginana izany, ary ho setriny izany rehefa nilaza ny fangasitrahana izy noho ny voninahitra nomena azy tamin'ny niantsona azy ho amin'io toerana ambony io, dia nohazavainy tamin'izay ny fomba kasainy hiasana. Efa nafenina ela loatra tamin'ny vahoaka hoy izy ny fiainan'i Kristy, hanao toriteny momba ny filazantsara ny masinda Matio manontolo aho, ka ny soratra masina ihany no loharano hanovozako hevitra. Ho alaliniko izany, ampitahaiko avy ireo tokosiandininy ireo, ka hikatsaka ny heviny amin'ny alalan'ny fivavahana mitohy sy mafana. Ny voninahitr'Andriamanitra, ny fiderana ny zanany lahytokana, ny tena famonjena ny fanahy sy ny fampaherezana avy eo amin'ny finoana marina. Izany a no anokanako ny fanompoko. Na dia tsy nankasitrahan'ireo mpitondra fivavahana sasany aza ny drafitra nasehony ary niezaka izy ireo andresy lahatra azy, dia nijoro tsy azo nozongozonina Izwingli. Nambarany fa tsy hampiditra fomba fiasa vaovao izy tsy akory, fa ilay fomba fahiny nampiasain'ny fiangonana tamin'ny andro teo aloha ihany. Fony mbola nadio kokoa ny rivo-piainana. Efa nampifony olona sy nahaliana azady ireo fahamarinana nampianariny, koa nitangorona maro ny vahoaka ny amin'ny toriteniny. Betsaka ireo olona efa nijanona tsy nanatrika ny fotoam-pivavahana intsony no niverina indray mba hiaino azy. Nanomboka ny asany tamin'ny fanokafana ny filazantsara izy, ka namaky sy nanazava tamin'ireo mpiaino azy ny tantara azo tamin'ny tsindrimandry ny fiainana, ny fampianarana sy ny fahafatesan'i Kristy. Tao Zurika, tahaka ny tany Insidelna, no nanehony ny tenin'Andriamanitra ho hany fahefana tsy mety diso, ary ny fahafatesan'i Kristy no hany sorona tanteraka. Eo amin'ny Kristy ho izy no tiako hitarihana anareo. Eo amin'i Kristy ilay tena loharano ny famonjena. Nanodidina ilay mpitoriteny ny vahoaka ny fanizina avy amin'ny saranga samihafa, hatramin'ny mpanao fanjakana sy ny avaram-pianarana, ka hatramin'ny mpanao asatanana sy ny tantsaha. Lina dia lina tokoa ireo ny ainin'ny teniny. Tsy nitory fotsiny ny famonjena izay atolotra maimaim-poana izy, ka tsy natahotra mihitsy ny nanameloka ny faharatsiana sy ny fahalovana nisy tamin'izany fotoana izany. Betsaka no nideran'Andriamanitra raha nody avy tao amin'ny katedraly. Io lehilahy io hoy izy ireo no mpitoro ny fahamarinana. Izy no Mosesintsika, hitarika antsika hiala amin'izao aizina eto Egipta izao. Nefa na dia tamin'ny kafanampo aza no nandraisana ny asany tamin'ny voalohany, rehefa afaka kelikely dia nipoitra ny fanoerana. Nataon'ireo mpirehetra izay hanakanana ny asany sy hanamelohana ny fampianarany. Betsaka no namely azy tamin'ny esoeso sy ny fanarabiana. Ny sasany kosa nampiasa ny fanamavoina sy ny fandrahonana. Nozakainy Zwingli tamin'ny paharetana avokoa izany rehetra izany, ka hoy izy: raha tiantsika ny tarika ny ratsy fanahy eo amin'i Jesosy Kristy, dia tsy maintsy manakipy ny masontsika tsy hijery zavatra maro isika. Tokony ho tamin'izay fotoana izay dia nisy olona vaovao tonga hampandroso ny asan'ny fanavaozam-pivavahana. Anisan'izany i Lucien, izay tany Zurika, nitondra ny bokyny Lotera sasatsasany ny rahan'ny sakaizan'ny finoana no avaozina tany Bala, izay nanipy hevitra fa mety ho fomba mahery vaika nanaparitahana ny fahamarinana ny fivarotana an'ireo boky ireo. Amarino hoy izy nanoratra tamin'ny Zwingli raha marina sy mailaka tsara io lehilahy io. Raha izany dia aoka izy hitety ny tanàn-dehibe, ny tanàna sy ny vohitra, ary na dia nitokantrano tsirairay aza eran'ny Swisa. Hitondra ny bokyny Lotera ary indrindra ny famela belarana ny vavaka nampianaran'ny tompo no soratany ho an'ny be siny maro. Arakaraka ny ahafantaran'ny olona izany no hitombonin'ny mpividy azy ihany koa. Toy izany no nahatafidirany fahazavana. Amin'ny fotoana izay niomanan'Andriamanitra hanapaka ny gadrany tsy fahalalana sy ny finoanom-poana, dia amin'izay indrindra ihany koa Satana no nampiasa ny hery lehibe indrindra mba hanarona ny olona anatin'ny aizina ka anamafisany bebe kokoa ny fatorany. Arakaraka ny nisin'ny olona nitsangana avy tamin'ny tany samihafa, haneo amin'ny vahoaka ny famelan-keloka sy ny fahamarinana amin'ny alalan'ny rani Kristy no maika ny ezahan'ny Roma hanokatra varotra eran'ny tany kristianina, dia famelan-keloka izay takalozam-bola. Samy manana ny vidiny ny fahotana ary nahazo nanaram-po anao eloka be vava ny olona raha feno tsara hatrany ny tahirim-bola ao amin'ny fiangonana. Samy nandrosona anao izany ireo fihetsiketsehana ireo. Ny ray manolotra famelana ny fahotana ho takalo ny vola, ny iray kosa famelan-keloka amin'ny alalan'i Kristy irery ihany. Roma nanome alalana ho amin'ny fahotana ka nanao izany ho loharanon'ny fampidiram-bola. Ireo mpanavao fivavahana kosa nanameloka ny fahotana sy nanondro an'i Kristy ho avotra sy hanom-panafaka amin'ny fahotana. Tany Alemaina dia nankinina tamin'ireo pretra dominikanina ny fivarotana fahazoana lalana anota, ny indulgence na ny famelana sazom-pahotana, ary ilay tetizelona nalaza ratsy no nitarika izany. Tany Suisy kosa dia teo ampelatanan'ny fransiskanina ny varotra, ary i Samsona pretra italianina no nanara-maso izany. Efa nahavita soa an'ny eglizy i Samsona tamin'izy nahavory vola tsy toko tsy foroana amenona ny tahirim-bolan'ny papa avy tany Alemaina sy avy tany Suisa. Nitete an'i Suisa izy ary nasarika vahoaka be dia be. Nitsentsitra izay vola kely nihititra tamin'ireo tantsamahantra ary nandroaka fanomezana sarobidy avy tamin'ny mpanankarena. Efa tsapa-sahady anefa ny asan'ny fanavaozana ara-pivavahana tamin'ny nampienan'ny varotra, na dia tsy voasakany azy izany. Mbola tany insidelna i Zwingli fony pretra Samsona tonga nitondra ny etambarony teo amin'ny tanàna akaikikaiky, fotoana foy taorin'ny idirany tao Suisa. Raha voaren'ilay mpanavao fivavahana ny asa nanirahanana izy io, dia nanomboka nanohitra azy avy hatrany i Zwingli. Tsy tafahoana izy ro lahy fa fatratra loatra ny fahombiazan'ny Zwingli namelabelatra ny fiambonin'ilay pretra, hany ka voatery niala ilay pretra ho any amin'ny toerana hafa indray. Tany Zurika dia nirehitra nafana fo i Zwingli ny toriteny, nanohitra ireo mpivarotra famelan-keloka, ary rehefa nanantona itoerana io Samsona dia nisy iraka nalefa ny filan-kevitry ny tanàna nanome baiko azy andeha hiala. Farany dia tafiditra tamin'ny alalan'ny hafetsena izy, nefa voaroka tsy nahalafo na de famelan-keloka iray aza. Ka vetivety foana taorian' izany de nandao an'i Soisa ny mpiretra Samson. Nampandroso fatratra ny fanavaozana ara-pivavahana ny nitranganin'ny pesta ilay nantsoina hoe fahafatesana lehibe izay nandripaka nanerana ny Soisa tamin'ny taona 5 sy 5 sy arivo. Raha ny fanatrika tamin'ilay mpandringana toy izany ny olona dia maro no voatarika atsapa fa zava-poana tsy misy vidiny ireo famelan-keloka izay novidiny vao aingana teo ka naniry mafy ny hanana fototra azo antoka kokoa ho an'ny finoana izy. Tratran'ilay aretina pesta ezoingli tany Jerika, vomafy tokoa izy ka tsy nantenaina ho sitrana intsony ary ny ely atraizatraiza ny vaovao fa maty izy. Tsy niozongozina ny fanantenany sy ny herim-pony tamin'io ora fizahantoetra io. Ny banjina ny azo fijaliany kalvary tamin'ny mponoana izy, nahatoky ilay avitra ampy sy feno ho an'ny fahotana. Rehefa tafaverina avy tamin'ny vavahadin'ny fahafatesana izy dia nitory ny filazantsara tamin'ny kafanam-po mihoatra lavitra noho ny teo aloha ary ny asa nanan-kery tsy nampoizina ny teniny. Noraisiny vahoaka tamin'ny mpifaliana ilay mpitandrina malalany, ilay tafaverina avy teo ambaravara-pasana mba ho eo aminy indray. Izy ireo ihany koa dia vo ny karakara ny marary sy ny miala haina ka tsapany mihoatra noho ny teo aloha ny tombambidi ny filazantsara. Azo ny Zwingli tamin'ny fomba mazavazava kokoa ny fahamarinany filazantsara ary ny ainany tamin'ny fomba feno kokoa ny heriny manavao. Ny nahalavoan'ny olombelona sy ny drafitry ny fanavotana no loha hevitra no antitra anteriny. Maty ao amin'ny Adama avokoa isika rehetra, hoy Zwingli, ary safotry ny fahalotoana sy ny fanamelohana. Nahazo fanavotana tsy hisy fahataperany ho antsika Kristy. Sorona mandrakizay ny fijaliany ary manan-kery mandrakizay asitrana. Mahafa-po ny fahamarinan'Andriamanitra mandrakizay izany ho an'izay rehetra miankina aminy amin'ny alalan'ny finoana mahafiorina tsy azo hozongozonina. Nampianarany mazava nefa fa tsy azo ny olona atao ny mitohy manota noho ny fahasoavan'i Kristy. Na aiza na aiza nisy finoanan'Andriamanitra dia ao Andriamanitra, ary na aiza na aiza hitoeran'Andriamanitra dia misy hafanam-po hampirisika sy hanosika ny olona hanao asa tsara. Nahaliana indrindra ny toritenin'i Zwingli ka feno hipoky ny vahoaka be tonga iaino azy ny katedraly. Nosokafany miandalana tamin'ny mpiaino azy ny fahamarinana arak'izay mety ho zakany. Nitandrina fatratra izy tamin'ny voalohany hampiditra hevitra sao mantsy dia mety anaitra an'ireo olona ireo indray izany ka lasa hiteraka hevidiso hamaka lalina ao an-tsaina izy ireo indray. Ny asan'i Zwingli dia ny ahazo fo hanaraka ny fampianaran'i Kristy, hanalefaka azy ireo amin'ny fitiavany, ny ametraka ohatra izay navelany eo imaso ny mandrakariva. Koa rehefa nandray ireo fotokevitry ny filazantsara izy ireo dia tsy maintsy ho fongotra ireo hevitra sy fomba izay niorina amin'ny finoanom-poana. Nandroso tsikelikely ny fanavaozana ara-pivavahana tany Jerika. taitra ireo fahavalony ka nitsangana nanohitra mivantana. Heritaona talohan'izao dia nanao tsia tamin'ny papa sy ny amperora tany Worm, ny pretrany Wittenberg, ary ankehitriny dia tao hita taratra fa izy fanoerana ny fiambon'ny papa mitovy amin'izany ihany koa any Zurich. Ny verimberina ny famelezana ny Zwingli. Tao amin'ireo faritany teo ambanin'ny fahefan'ny papa indraindray dia nisy mpanaraka ny filazantsara nentina hodorana velona. Tsy ampy anefa izany. Tsy maintsy nampanginina ilay mpampianatra Erezia. Araka izany dia naniraka solotena tany amin'ny fivoriana fiheveran-draharam-piangonana tany Zurich ny evekan'ny Constance. Ny ampangany Zwingli ho mpampianatra ny vahoaka handika ny lalàn'ny fiangonana. Ka noho izany dia nampididoza ny filaminana sy ny fizotra tsara ny fiainam-bahoaka. Raha lavina ny fahefan'ny fiangonana hoy izy nanantitrantitra dia korotana traizatraiza no vokatra izany. Novaliany Zwingli fa efa taona izao no nampianara ny filazantsara tao Zurich izay tanàna milamina sy mandry fahizay mihoatra noho ny tanàna hafa ao amin'ny fanjakana mitambatra. Komoa ary ve hoy Zwingli tsy ny fivavahana kristianina no fiarovana tsara indrindra ny filaminam-bahoaka? Efa notoroan'ireo iraka hevitra ny membra ao amin'ny fivoriana fiheveran-draharaha hanohy ny firaisany amin'ny eglizy satria any ivelany hoy izy ireo dia tsy misy famonjena. Namaly anefa i Zwingli hoe aoka tsy hanaitra anareo io fiampangana io. Ny fototry ny fiangonana dia ilay vato lampy ihany dia Kristy ilay nanome ny anarany Petera satria nanaiky azy tamin'ny fomba mahatoky izy. Amin'ny firenena rehetra na iza na iza mino an'i Jesosy tompo amin'ny fony rehetra dia eken'Andriamanitra. Ivelan'izay izany dia tsy misy a nizaniza azon'ny fiangonana famonjena. Vokatry ny valandresaka natao dia nanaiky ny finoana no avaozina ny anankiray tamin'ireo solotena izay nirahan'ny eveka. Nolavin'ny fivoriana fiheveran-draharaha ny hetsika anohitra ny Zwingli ka niomana ho amin'ny famelezana vaovao indray i Roma. Rehefa ren'ilay mpanavao fivavahana ny fiokoana ataon'ny fahavalo dia hoy izy hoe aoka izy anantona tahaka ny tsy fahatahoran'ny aram-bato mandondina ny onjan-drano mirondrona eo am-potony no tsy hahatahorako azy. Vo mainka nampandroso ny zavatra nokendreny harodana ny ezaka nataon'ireo mpitondra fivavahana. Vo mainka ny ela ny fahamarinana. Ireo mpanaraka ny filazantsara tany Alemaina izay kivy tamin'ny nanjavona ny Lotera dia nahery fo indray rehefa nahita ny fandrosoany tany Suisa. Rehefa tafahorina tao Zurich ny fanavaozana ara-pivavahana dia hita mazava kokoa ny vokany tamin'ny fanafoanana ny toetra ratsy sy ny fitombon'ny filaminana ary ny firindrana. Monina ato amin'ny tanànanay ny fiadanana hoy Zwingli nanoratra. Tsy misy adilahy, tsy misy fiatsarambelatsia, tsy misy fitsiriritana, tsy misy fifandirana. Avy aiza ny firaisam-po toy izany raha tsy avy amin'ny tompo sy ny fotom-ponoantsika izay nameno antsika amin'ny vokatry ny fiadanana sy ny fitiavam-bavaka? Vao mainka nanetsika ny mpomban'ny Roma hanao fiezahana enjana kokoa handresy azy ireo ny fandresena azo ny fanavozana ara-pivavahana. Hitany fa kely tsy toy inona ny vita tamin'ny fanenjehana sy ny fanafoanana ny asan'ny Lotera tany Alemaina. Hany ka nanapa-kevitra izy ireo hampiasa ny fiadiana nampiasain'ny fanavozana ara-pivavahana hoenti mandresy azy. Hanokona adihevitra amin'ny Zwingli izy ireo ary teo ampelatanany ny fandaminana ny zavatra rehetra. Dia nataony azo antoka ny fandreseny satria izy ihany noho ny fidy. Tsy nitoerana anaovana ny adihevitra fotsiny fa na dia ny olona hitsara ny adihevitra aza. Ary raha azony ray mandeha eo amin'ny fahefany Zwingli dia ho tandremany tsara ny ando sirany. Rehefa mangina ny mpitarika dia ho potika vetivety ny fihetsiketsehana. Na dia izany aza dia nafenina tsara izany fikasana izy ireo izany. Tapaka fa atao an'ny Badenina ny adihevitra, tsy tonga nefa Zwingli. Ny ahiany amin'ny fikasan'ireo mpanaradian'ny papa ny filankevitra jurika sady nahazo fampitandremana tamin'ireo antotakitaina nydoroana tamin'izay vavolombelon'ny filazantsara tany amin'ireo faritra izay notapahin'ny papa. Ka dia norarany tsy hiatrika io loza io ny mpitandrina. Tany jurika dia vonina ny iona tamin'ireo mpanaraka any Roma rehetra tia nohona lefa izy. Fa ny fankanesana ny Badenina izay vao nahalatsahany ranony martiora ho an'ny fahamarinana dia fanatonana ny fahafatesana azo antoka. I Eucolampade sy Alter no voafidy isolotena ireo mpanavao fivavahana. Fa i dokotera Eck kosa izay notohanany manam-pahaizana sy ny pretra ambony no mpiaro any Roma. Na dia tsy nanatrika ny fionana aza i Zwingli dia tsapatao ny hery miasa mangina avy aminy. Ny mpanaradia amin'ny papa no nifidy ny mpitantsoratra rehetra ary ny sisa dia norarana tsy handray antsoratra fa hoelohena ho faty raha nanao izany. Na dia izany aza dia nandray ny fitantarana marina isan'andro an'izay rehetra voalaza tao Badenina i Zwingli. Nisy mpianatra nanatrika ny adihevitra ka nitana antsoratra isan-kariva ireo fodikevitra naseho nandritry ny andro. Ireo taratasy ireo indray kosa dia mpianatra hafa anankiroa no nanao izay atongavany tany amin'ny Zwingli tany Zurika niaraka tamin'ny taratasin'ny Eucolampade isan'andro. Dia namaly izany ilay mpanavao fivavahana, nanorotory sy nanipy hevitra. Alina izy a no nanoratra ny taratasiny ary dia nentin'ny mpianatra ny verina indray izany ny maraina. Mba tsy anaitra ny mpiambina teo ambavahadin'ny tanàna dia ny loloso bika nisy akoho mamborina ireo mpitondra afatra ireo ka navela hiditra tsy nisy fanakatsakanana. Toy izany no nanoanan'ny Zwingli ny adina tao tamin'ireo mpanohitra fetsila azy. Hoy Mikonius, ny asa bebe kokoa tamin'ny fieritreretan'ny lalina nandritra ireo alina izay tsy nahatoriany sy tamin'ny alalan'ny torohevitra nalefany tany Badenina Zwingli. Mihoatra lavitra noho izay nety ho vitany raha ny ady hevitra nivantana teo anivon'ireo fahavalony izy. Nohory zareo mpomban'ny Roma natoky ambony ihany fa tsy maintsy mandresy dia fitafiana faran'izay narevaka ny renty firavaka nanjelanjelatra no nentiny nankany Badenina. Nanao hanimpitoloha izy ireo. Nivelatra teo ambony latabany ny sakafo matsiro sarobidy indrindra sy ny divay malaza indrindra. Noay maivanin'ny fikoranana sy ny vazivazy, ny vesatry ny andraikitra mampitondra fivavahana azy. Ny fanohitra tanteraka tamin'izy ireo kosa ireo mpanavao fivavahana, izay zara raha nanatombo kely noho ny antokona mpangataka no fijerin'ny olona azy. Ary satria tsotsotra ny sakafony, dia fotoana fo ihany no nolaniany teo ampihinanana tao amin'ny efitraniny. Nanara-maso an'io Ecolampade ilay tompon-trano nipetrahany, ka nahita azy nianatra mandrakariva na nivavaka, ary talanjony ery izy ka nanao tatitra fa farafaharatsiny dia tena fatra-pitivavaka ilay heretika. Tao amin'ny efitrano nanaovana ny fiaonana dia niandranandrana aoka izany eka, niakatra teny amin'ny polipitra voaravaka fatratra. Fa ilay Ecolampade kosa feno fanetretena sady ratsiratsy fitafiana raha noterena hakatoerana teo amin'ny seza bory voasikotra tsotsotra mifanatrika tamin'ilay hifamaly aminy. Ny feomitrena ny aika sy ny fatokisantena ny eo mpampana dia tsy niala taminy mihitsy. Nentany ny fanantenana azo volamena sy laza ny hafanampony, satria vola be tokoa no hanambazana ilay mpiaro ny finoana. Rehefa tsy naomby ny fonjakevitra narosony dia nampiasai indray ny fanevadevana. Eny, na dia hatramin'ny ompa aza. Ecolampade kosa feno fihetrena sady sarokenatra dia taony salasala hiroso amin'ny ady. Ary rehefa tapa-kevitra izy dia nanao voady miezinezina hoe tsy manaiky filamatra hafa ho entiny tsara afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Na dia malefadefaka sy feno fanajana aza izy tamin'ny fihetsiny, dia nisehoana omby tokoa sady tsy azo nozongozonina mihitsy izy. Ireo mpanaradian'ny Roma araka ny fomba nahazatra azy dia niankina tamin'ny fomba mampanao ny eglizy. Ilay mpanavao ara-pivavahana kosa ny fikitra mafy tamin'ny soratra masina. Tsy nanan-kery any aminay any Soisa hoy izy ny fomba mampanao raha tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Ary raha momba ny finoana dia ny Baiboly no lalam-panorenana ho anay. Tsy hoe tsy nisy asany tsy akory ny fahasamihafana nisy tamin'ireo mpiady hevitra. Ny fanontanian'ilay mpanavao fivavahana, ny famelabelarana ara-pisainana mazava sy feno fahatoniana, ary naseho tamin'ny mpahalemem-panahy sy ny fanetretena dia nanintona ny saina, fa nahatofotofoka ny mpiainy kosa ny fanambarana feno firehareana sady niridritra nataon'ny dokter Eck. Naharitra valo andro ny ady hevitra. Tamin'ny fiafarana izany dia natoky fatratra ireo mpanaradian'ny papa ny taky ny fandresena. Ny ankabeazan'ireo solotena nanatrika teo dia niandany tany Roma, ka navoaka ny filan-kevitry ny fanjakana foibe fa resy ireo mpanavao fivavahana, ary nambarany fa ahongana tsy anisan'ny eglizy ireo niaraka tamin'ny Zwingli mpitarika azy. Ny vokatry ny fiaonana nefa dia nampiseho ny antoko tena nahazo ny fandresena. Ny vokatra io ady hevitra io dia fandrosoana be teo amin'ny protestanta, ary tsy ela taoriana izany dia nanambara tena ho ny andany tamin'ny fanavozana ara-pivavahana ireo tanàn-dehibe toan'ny Berna sy Bâle.